habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarch waa 16 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ah caweysnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada puntland ka socda ee u dhexeeya maleeshiyada shabaab iyo ciidamada puntland.
dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin, maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo gododa, ciidamaduna ay ugaadhsanayaan. halkaa khasaara runtii ka dhacay, ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatii ka soo gaadhay runtii ma ay jirin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciyaarta kubadda cagta ee mini futbolka loo yaqaan oo ku xoogaysanaysa soomaaliya.
mini futbolka waxaa la yidhahdaa kubad cagyare mini futbol. marka aad maqashid waxaad dareemaysaa futbolkii oo lasoo yareeyey, dhowr dhinac laga soo yareeyey. waxaa la yidhahdaa shan leh lixle toddobaad leh. macnaha waxa waaya in lagu ciyaari karo afar iyo borteri, shan ay isku noqonayaan, shan iyo borteri oo lixah iyo lix iyo borteri oo toddobaad. marka waxaa lagu leeyahay ama shan ama lix ama toddobaad lagu ciyaaro.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan gobolka owdal oo xaalad deg dega oo dhinaca abaaraha ah la geliyey.
clinton iyo donald trump oo xalay guulo ka gaaray doorashooyinka xisbiyadooda ee maraykanka. xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo xushay xubintii bedeli lahayd garsoorihii maxkamadda sare ee maraykanka ee geeriyooday bishii hore antonin scalia. obama ayaa soo xushay inuu jagadan buuxiyo garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka ee magaaladani washington d c oo ah oo lagu magacaabo merrick garland. garsoorahan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay kunyarsocod xilkii hore ee uu ka hayay maxkamadda d c na waxa ansixintiisii sanadkii 1979 ka qayb qaatay 7 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo iminka ka tirsan golaha senatka. madaxweyne obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay kartida iyo aqoonta garsoorahan uu soo xushay. geerida garsoorihii hore maxkamadda sare ee maraykanka oo ka mid ahaa 9 xubnood ee maxkamadda sare ayaa abuurtay ismaandhaaf dhex mara xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda golaha senatka iyo madaxweynaha dimuqraadiya kasoo jeeda, taasi oo ku aadan xulashada cidda garsoorahaasi bedeli lahayd.
wasaaradda gaashaandhigga ee ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mida diyaaradaheeda dagaalka ee arbacada maanta ah ka saartay dalka siriya, iyadoo wada markaasi ka bixitaanka siriya maadaama ay qaramada midoobay waddo in ay wadahadlo dheeraad ah magaalada geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada moscow toddobaadka soo socda si uu wadahadlo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka iyo weliba cadaadiska cusub ee hanaanka nabadda ee dalkaasi ay dagaaladu la degeen uu ula yeesho Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushanka. Kerry ayaa sheegay inuu Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov ay labadaba kala hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa wadahadalada nabadda ee xalka siyaasadeed loogu raadinayay khilaafka shanta sano taagan ee dalka Siriya. askartii ugu horreysay ee Ruush ah ee ka baxda Siriya oo talaadadii markaasi dib ugu noqday dalkoodii ayaa si muxubba leh isku salaameen dadkii halkaasi isugu soo baxay si ay usoo dhaweeyaan imaatinkooda. Putin ayaa dhawaaq la yaab leh markaasi sameeyey maalintii Isniinta, isagoo sheegay xoogagiisa ay ka bixi doonaan Siriya oo ay guulo gaareen isla markaana ay ku guuleysteen hawshii ay Siriya u tageen taasoo bilaabatay dabayaaqadii bishii Sebteembar.
ganacsadaha ka midka ah murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka ee Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo uu ku jiro gobolka muhiimka ee Florida, isaga oo ku qasbay senator Marco Rubio inuu tartanka ka haro. gobolka keliya Trump looga adkaaday waa gobolka Ohio oo uu ku guuleystay barasaabka gobolkaasi John Kasich. ganacsada Trump ayaa gobolka Florida uga guuleystay senatarka gobolkaasi laga soo doortay Rubio 19 dhibcood. hase yeeshee guulihii uu ka gaaray gobolada North Carolina iyo Illinois oo dirqi ahaa ayaa ka dhigaya senator Ted Cruz inuu kaga qayb galo ugu fuudda. dhinaca xisbiga dimuqraadigana Hillary Clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kala Florida, Ohio, Illinois iyo waliba North Carolina, waxayna ku dhawdahay inay ku soo baxdo magacaabista xisbiga dimuqraadiga.
Ugu yaraan hal qof ayaa isku dhex qarxiyay masjid ku yaala duuleedka magaalada Mataguru ee dalka Nigeria, halkaas oo 22 qof ay ku geeriyoodeen, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixinno soo baxay ayaa sheegay in weerarkan uu maanta Arbaca ka dhacay xaafadda la yiraahdo Umarari ee duuleedka magaalada. Magaalada Mataguru ayaa la rumaysan yahay in ay tahay halkii kooxda amintidka ee Boko Haram ay ka abuurantay, sida darteedna waxay xudun u tahay dagaalada dowladda Nigeria ay kula jirto kooxdaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegata mas'uuliyadda weerarkan, hayeeshee kooxda Boko Haram ayaa inta badan weerar ka fulisa magaalada. Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab togga Suuch oo 90 km dhinaca bari ka xiga degmada Eyl. Dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab oo dhowaan xeebaha Puntland ka soo gaaray ama ku yimid doomo. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, Maxamuud Xasan Socade, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe, ayaa ku hanjabay in 72 saacadood ee soo socota Puntland ay kusoo afjari doonto dagaalka ay kula jirto koox uu sheegay in ay kusoo duushay. Wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Dagaalkan ayaa qarxay maanta kadib markii ciidamada Puntland, gaar ahaan kuwa BSF-ta, ay ka daba tageen qaybo ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhowaan kasoo degay xeebaha Puntland. Waxaa adag in la helo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka ka soconaya agagaarka deegaanka Garmaal, gaar ahaan togga Suuj, laakiin waxaa jira khasaaro ka dhashay dagaalka. Wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Xasan Socade, oo la hadlay warbaahinta, ayaa sharaxaad ka bixiyay dagaalkii saakay ee ka dhacay aagga Suuj ee gobolka Nugaal.
Saaka oo ay bishu tahay 16-ka bisha saddexaad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo togga la yidhaahdo Suuj, oo u dhexeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo Garmaal ee dhinaca xeebta ah. Halkaa dagaal baa ka dhacay runtii. Ciidamada dowladda Puntland iyo nimanka argagixisada ah ama dhallinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray. Dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin, maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay ugaarsanayaan. Halkaa khasaara runtii ka dhacay. Ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatay ka soo gaaray runtii ma ay jirin. Sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan, may ahayn. Tekniko xoog badan oo dowladdu leedahay iyo ciidamada geesiinta ee Puntland ayaa halkaa ka dagaalamay. Dagaalkuna weli raacoodii ama farxadkoodii waa la daba socdaa.
Dhanka kale, waxaa ciidamada Puntland ay ku horfadhiyaan meel u jirta ilaa 35 km degmada Godob jiraan qaybo ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab ee kasoo degay aagga Garacad. Inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhinacaasi weli ka qarxay, waxaa sidoo kale arintaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland.
Ciidamo ayay halkaa keeneen, meelo dhexe ayay joogaan, waana la ogyahay. Ciidamada dowladduna waa ku hareereysan yihiin. Insha allahu tacaala iyaduna dhowaan ayaa lasoo afjari doonaa. Shacabka reer Puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dowladdooda garab taagan, ciidamadana garab taagan. Iyaguna way ogyihiin waxa argagixisa tahay. Iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada Puntland.
Puntland ayaa sheegtay inay kusoo afjarayaan dagaaladani muddo 72 saacadood.
Waxaan rajaynaynaa 72 saacadood ee soo socda arintani inay soo afjaranto ayaan rajaynaynaa. Waxaa nasiib daraa dhallinyaradan Soomaaliyeed oo aan deegaanka aqoonin runtii, oo aan Puntland u dhalanin, oo gobollada koonfureed ee Soomaaliya laga soo ururiyey, oo dad ujeedooyin kalelihii ay dabada ka wadaan inay noqoto mid ku dhammaata khasaare iyo dhiig. Waxaan leenahay cid alla ciddii ciidankaa ka tirsan ama hoggaamiyayaashooda inay isa soo dhiibaan. Ciddii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada Puntland waxaan u ballanqaadaynaa inaan cidina dhibaatayn doonin.
maahan markii ugu horeysay oo ciidamada Puntland ay dagaal la galaan Al-Shabaab, laakiin waa markii ugu horeysay oo ay ku dagaalamaan labada dhinac deegaano hor leh oo ka tirsan Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halka dhigisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa inuu raadinayo balaayiin dollar oo uu ku kabo dhaqaalihiisa kadib markii ay saameysay hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida. Laakiin Sacuudiga oo kaliya ma aha dalalka ku yaala Khaliijka Carabta ayaa iyaguna dhaqaale ahaan aan xasiloonayn. Dalka kale ee saliidda soo saara ee gobolka ka baxsan xaaladoodu wayba ka sii xag jirtaa. Sida uu London kaga soo warramayo wariyaheena Henry Ridgewell, waa kan Cumar Xasan oo inoo soo jeediya.
Doomaha xawaaraha dheer ku socda ayaa dalxiisayaasha ula cararaya guud ahaan dhinaca biyaha diiran ee gacanka, iyaga oo ku socda xagga dhulkii hore ee kalluumaysiga ee xeebta dalkaasi Baxrayn. Ka hor intii aan la helin saliidda ama shidaalka sannadkii 1930, dalka Baxrayn dhaqaalihiisu waxa uu ku salaysnaa intiisa badan ama gebi ahaanba dhoofinta kalluunka. Dawladda Baxrayn ayaa doonaysa inay dahfurto dhaqankeedii soo jireenka ahaa, balse waxaa jira qorshe kale, ayuu yidhi Nuura Al-Sayyi, madaxa dhismaha goobaha cusub ee dalxiisayaasha dalkaasi Baxrayn.
Fikirka ka dambeeya mashruucan gebigiisa ayaa waxa uu yahay kalluumaysiga in mar kaleeto laga dhigo dhaqaalaha waara ee dalka Baxrayn.
Baxrayn iyo wadamada kale ee gacanka ayaa degdeg ugu baahan inay ballaariyaan dhaqaalahooda. Qiimaha saliidda oo lagu iibinayay sannadkii 2014 $120 barmiilkiiba ayaa hoos u dhacay, waxaanu haatan marayaa $40 barmiilkiiba. Wakaaladda darajada bixisa ee Moody ayaa ku tilmaamtay dhaqaalaha dalkaasi Baxrayn mid heerkiisu hooseeyo oo aan macno lahayn. Mana aha Baxrayn oo kaliya, ayuu yidhi ninka wargeysa Capital Economy uga faallooda dhinaca dhaqaalaha Jason Tuve oo fadhigiisu yahay magaalada London ee carriga Ingiriiska.
Oman and Bahrain where there's going to have to be an enormous fiscal squeeze over
Oman iyo Bahrain waxaa looga baahan yahay inay isku ciriiriyaan miisaaniyada sanadeedkooda labada sanadood ee soo socda. Dhaqaale kubcuuduna waxa uu noqonayaa mid aad u liita. Waxa soo dhana waxa ka soo horreeya xaaladaha siyaasadeed ee ka jira labadaasi dal.
Saliidda ayaa ah ku dhawaad 80% dakhliga dhaqaale ee dalka Sacuudi Carabiya, laakiinse dakhligaasi waxa uu noqday badh labadii sannadood ee la soo dhaafay. Dawladdu waxa ay ku jirtaa hoos u dhac dhaqaale oo dhan 15%, waxaana la sheegay in ay doonayso amaah dhan $8 bilyan inay bangiga ka qaadato. Hase ahaatee, dawladda Sacuudigu kuma jirto halis ba'an oo aad ugu soo dhow waqtigan xaadirka ah.
The Saudi authorities built up their buffers over the past decades while oil prices were high, paid down debt as well. So they're now in a position.
Masuulinta Sacuudigu waxaa dhaqaalahooda ay kubcinayeen 10 sanadood ee la soo dhaafay xilli uu qiimaha shidaalku aad u sarreeyay. Siyaasi darteed hadda waxa ay taagan yihiin heer wanaagsan oo ay kula jaan qaadi karayaan qiima jabka shidaalka marka la barbar dhigo wadamada kaleeto ee shidaalka soo saara sida Ruushka iyo Nigeria.
Sacuudiga oo ka mid ah ururka wadamada shidaalka soo saara ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano OPEC ayaa waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto baaxadda wax soo saarka shidaalka balse ay kor u qaado qiimaha shidaalka. Hase ahaatee, arintaas ayaa la moodaa inay ilduuftay dhaqaalaha Sacuudiga waqtigan xaadirka ah.
That would just entice shale producers in the US to ramp up production again.
Arintaas waxaa sababay Mareykanka oo kor u qaaday wax soo saarka dhinaca shidaalka, taasoo mar kale cabsi gelisay Sacuudiga oo muddo dheer hoggaanku u hayay suuqa shidaalka.
Mareykanka oo wax yar uun ku tiirsan saliidda gacanka iyo xiriirka soo kordhaya ee uu la leeyahay dalka Iiraan oo tartan kula jira Sacuudi Carabiya ayaa waqtigan xaadirka waxa uu calaamad su'aal saaray xukuumadda Riyaad, taas oo ku salaysan waxa ay noqon doonto siyaasadda dhinaca dhulka ah iyo mustaqbalka dhaqaale ee dalka Sacuudi Carabiya.
Warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell, waxaan inoo soo koobayna la socodsiinayo Cumar Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Haddaba si aan wax uga ogaano wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda deegaanada ka mid ah Puntland, waxaa qadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toos ugu jira wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb. Nuux, maxaa ku soo kordhay weerarkii ciidamada Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab?
falastiin warartii ugu dambeeya hadda caawa helayno gaar ahaan weliba haddeertaan goor dhaweyd maran la hadlay deegaanka garmaal iyo dadka deegaanka waxay ii sheegeen in uu istaagay rasaastii u dhexaysay labada dhinac sidoo kaleeta waxaa istaagtay duqeyn la maqlayay wixii ka horeeyey xilliga salaada maqrib oo hal dhinac ka dhacaysay gaar ahaan mudaafiicda goobta oo loo maleynayo in ciidamada puntland ay u adeegsanayeen ciidamada al-shabaab ku jira deegaanka suuj ee gobolka nugaal.
Marka ma la ogyahay khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladaasi ay keeneen iyo weliba sababta uu istaagay, ma la kala adkaaday mise xilli habeena maadaama lasoo galay caadiyana dagaaladu ay habeenka istaagaan ayuu dagaalku iska istaagay?
Falastiin dagaalkan dadka deegaanka waxay ii sheegeen inuu istaagay gobolka markuu dhacay kadib salaada maqribna wax yaraa la maqlayay, laakiin sida caadadu ahayd un waxay ku aadan tahay dagaalada xilliyada habeenkii ah oo aan dalka ka dhicin inta badan. Wararkan waxay sheegayaan in ciidamada puntland ay weli ku sugan yihiin aagga godka lagu magacaabo suuj oo isagu ah god taariikh dheer marka la eego oo ahaa god sida wararku ay sheegayaan gabaad u ahaan jiray ciidamadii daraawiish ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
Marka wax khasaaraha oo rayidka iyo labada dhinac soo gaaray oo la ogyahay hadda ma jirtaa?
Ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii maanta ma jiro, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in labada dhinacba dhaawac uu jiray, laakiin khasaaraha rasmiga ah oo la dhihi karo dhimashada intaasay dhan tahay ama dhaawaca labada dhinac waa intaa ma jiraan.
Dadka reer Puntland ee gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dagaaladu ay ka socdaan, sidee dagaaladan u saameynayaan? Walwal intee la eg ay ka qabaan in dagaaladan ama ay siyaadi karaan ama ay iyaga laftirkooda saameyn ku yeelan karto?
Labadii maalmood ugu dambeysa Falastiin arrintan waxay ahayd hadalhaynta ugu weyn, maadaama Puntland dagaalka noocan uu yahay mid ka duwan oo ay la gelayso Al-Shabaab. Markii ugu horreysay ama xilliyadii hore dagaalka Al-Shabaab iyo Puntland u dhexeeya wuxuu ahaa aagga galgala, laakiin hadda waxaa muuqato in deegaano kale uu ka bilowday kadib markii ay soo degitaankooda dankan xeebaha. Marka hadalhaynta ugu weyn ay ahayd sidoo kaleeto in dadku waxay walaac ka muujinayeen in Shabaab deegaano kale oo cusub oo Puntland ah ay kusii faafaan.
Aada umahadsantahay. Kaas waxau ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjaab oo qadka telefoonka ee magaalada Garowe si toosa ugu jiray wixii warar iyo warbixinaa ee dagaaladaasi ku soo kordha. Idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii Allah awoodalihi noo saamaxo. Mahadsaned Nuur.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a.
xaaladda abaaraha ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka awdal ayaa ah kuwa ay ka soo yeedhaysay qayladhaan xooggani, waxaana markii u horreysay maamulka gobolka awdal ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah oo dadkaasi gurmad loogu sameeyo, waxaanay ugu baaqeen ganacsatada gobolka awdal, xukuumadda Soomaalilan iyo hay-adaha samafalka bixiya inay dadkaasi la soo gaadhaan gurmad deg deg ah, taasoo guddoomiyaha gobolka awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in abaartaasi ka jirta gobolka awdal ay u dhinteen 4 qof oo iskugu jiray haween iyo car, wuxuuna ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen reer guuraa abaaraha ku waayay xoolihii ay haysteen isla markaasina magaalooyinka u soo hayaamaya.
Maanta ay bishu tahay 15, runtii anoo ah guddoomiyaha gobolka awdal waxaan ku dhawaaqnay xaalada emergency ah, iyadoo xaaladii abaartu ay isu bedeshay awal xoolo iyo ayay maraysay hase yeeshee ay timi dhimasho bini aadam, waxaan ku dhawaaqnay in cid kasta ay joojiso howlihii caadiga ahayd ee xataa ka socday gobolka in loo gurmado dadkaasi, dadkaas oo hayaan xoog lihi uu ka soo socdo xagga xeebaha oo xilligii kulayluhuna uu ku bilaabmay, xoolaha iyo dadkaba ay nafaqadar hayso. Waxay soo gaadhay in dhimasho naloo soo xaqiijiyo muddadii ugu dambeysay 3 maalmood ahayd. Runtii waxaan la tacaalaynay dadka ka soo baxaya xeebaha oo dhanka oogada uun qaba uun soo raadsanaya, xaaladaas ayaa runtii lagu soo korodhay. Waxaanaan Ilaahay ka rajaynayaa in cid waliba ay gacan ka geysato hadday tahay xukuumadda, hadday tahay dadweynaha gobolka, hadday tahay dadweynaha kale ee reer Soomaaliland ama qurbajoog ha noqdaan ama ha noqdaan ganacsadayaal ama degeljoog ha ahaadaan, dhammaanba ganacsatada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladaas gacan degdega ay ka soo geystaan.
dadka ilaa hadda ku dhintay ee laydiin soo sheegay ee laydiin xaqiijiyey tiradoodu imisa ayay gaadhaysa?
Ilaa hadda 4 qof baana loo xaqiijiyey.
4 qof maxay kale yihiin baa laydiin ku sheegay?
2 caruura, islaan iyo oday.
marka goobta ay ku dhinteen iyo halka ay ku dhinteen ee laydiin sheegay waa goobahe deegaanada ugu daran ay dhimashadu ka dhacday?
Dadkaas soo qululay meeshu xeebta marka laga soo waxa weeyaan meesha la yidhaahdo fadhixun ilaa qulajee dhexdooda.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. musharaxiinta hormuudka ah ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga donald trump iyo hillary clinton ayaa xalay mar kale gaaray guulo u sii dhoweynaya in loo soo xulo musharaxiinta xisbiyadooda ee doorashada madaxtinimada mareykanka. hillary clinton ayaa ku guuleysatay gobollada florida, ohio iyo illinois iyo weliba north carolina, halka donald trump isna uu ku guuleystay florida, north carolina, illinois. haddaba wariyaheenna axmed cali sheekh ayaa doorashadii xalay wax ka weydiiyey sadiiq warfaa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida gobolka minnesota ee dalka mareykanka.
bismillahi raxmaan raxiim. walaale kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxa aheyd super tuesday 3 waxa loogu yeero. kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxaa soo baxay dhinaca dimuqraadiga hillary clinton oo kale xalay she was waxay aheyd qofka si cad u wingareeyey oo waxa ay badisay state-ka ohio oo walwal laga qabo inuu bernie sanders ka badin doono. waxay kaloo badisay illinois, way badisay, waxay badisay north carolina, waxay badisay florida. marka sweep bay ahaan lahay hadday missouri ku darteen, oo missouri ayaa hadda way horeysaa wax ka yar less than 0.2%. marka dhinaca republicankana waxa weeye sida cad donald trump ayuu ahaa oo isna guuleystay saddex state oo state-ka florida uu wingareeyey oo winner take all ahaa oo 99 oo delegate wingareeyey, halkaasna uu ka saaray ninkii senatorka mark rubio. marka waas qof ayaa dhihi karaa ayaa hadda leading ah so far.
waan garta waan usoo laabanaynaa dhinaca jamhuuriga. haddii aan dhinaca dimuqraadiga eegno, kadib xalay ma oran karnaa tartankii dimuqraadiga, inkastoo xisaab ahaan weli laga yaabo bernie sanders inuu kusoo baxo, laakiin markaan adeegsano caqliga guud tartanka dimuqraadigu meeshaas ayuu ku dhammaaday, ma oran karnaa?
runtii super tuesday 2 wax layaado oo march 8 ahaa markii uu si la yaab leh uu bernie sanders uga badiyey michigan ayaa walwal waxay ku beertay dad badan oo xisbiga dimuqraadiga, in dad badan oo dadkan blue collar workerska ama dadka shaqaalaha ah inay walwal ka muujinayaan tartanka hillary clinton. laakiin xalay markii ay state-ka ohio ay wangareysay ay badisay iyo stadyada kale, waxaa lihi kara arrintaas way aamusisay oo hadda waxay si cad u tahay qofka hadda rajada weyn inay xisbiga dimuqraadigu ay noqon doonta ay tahay. walow mataqaana ay sidada badan ay dhiman yihiin oo delegate countygana iyada ayaa horeysa, waxaa la yihahda super delegate oo dadka la doortana iyada ayaa wax badan haysata. marka 2,388 ayaa loo baahan yahay, hadda almost 2,200 iyo xoogaa ayaa maraysaa. marka waxaa la dhihi karaa mataqaana season horway, macnaha waxay usi socotaa inay xisbiga dimuqraadigu ay hillary clinton noqon doonta naamaniiga.
dhinaca jamhuuriga markaan aan u imaadno, dad badan oo falanqeeya siyaasadda mareykanku waxay lahaayeen haddii donald trump uu ku guuleysto 5 gobol ee xalay oo ohio ay ku jirto, waxay taa macnaheedu uu yahay in tartanka uu u ekaan doono inuu isaga kusoo bixi doono. laakiin sidaad ogta ohio waa lagu guuleystay oo waxaa ku guuleystay governorkii gobolkaasi barasaabka john kasich. sidoo kale missouri oo uu hadda ku horeeya sida dimuqraadiga oo kale wax ka yar 2 dhibcood oo laga yaabo in dibutrin lagu celiyo, 3 gobol oo kale ayuu ku guuleystay. donald trump ma u muuqdaa weli nin kusoo bixi doona jamhuuriga, mise guulihii xalay uu gaaray weli kuma filnaa in uu tartanka si cad ula cararo?
horta ninkan ganacsadaha donald trump waxaa dhihi karaa wixii sharciyadii la dejiyey iyo mataqaanaa degsanaadan iyo dadkan la yihaahdo establishmentiga ama xisbiga dadka uu ololeeya
maamula
way ha ma jecla laakiinse umaleyn maayo inay si wax kasta la yeelo inay xalay guushii weyneed iyo sida la yaab kale oo tirada aada u fara badan farqa u dhexeeya isaga iyo senatorkii laga soo doortay mark rubio florida uu uga badiyey taasi waxay tusaysaa inuu yahay nin u cadcad inuu nomination ka heli doono walow ay ohio markuu badiyey john kasich oo sid governorka halkaas ka ah laleeyahay mataqaanaa taasi mu heli doono 1977 uu u baahan yahay inuu dhibcooda u baahan yahay delegeed u baahan yahay inuu noqdo naamaniiga laakiin xisaabta haddii si kasta loo fiiriyo ted cruz ayaa la dhihi karaa waa ninka u dhow maadaama xalay isagana tirkiisa istiidi badan sida north carolina iyo hadda istiidka oo missouri oo weli la tirin doono oo ay aada isugu dhow yihiin istiidaasna ay proportional la yihaahdo ay dadka u qeybiyaan delegateka
si fiican markaad eegto kale donald trump dad badan ayaa waxay yidhaahdaan wuxuu haystaa taageerayaal daacadah oo ka yar 400 haddii musharaxiintu ay yaraadaan xaloo kale waxaa ka baxa rubio waxaad isku soo haray ted cruz donald trump iyo john kasich donald trump dan uma ahan waxaa laga yaabaa in laga adkaado labada nin hadda markaad eegto iyo gobollada haray yaad isleedahay waa uu gufuud badan ku guuleysan karaa inta dhiman
haddii qof la tartamayo qofka ugu dhow waa ted cruz john kasich ah xalato habeen fiican bay u ahayd oo statekiisii oo governorka ewan grey ninkan donald trump yiraahdo waa si la yaab leh ayuu dad badan oo establishmentiga wax kasta oo ay
sameeyeen
uga yaabiyey lamana joojin karo siday u egtahay way isku dayayaan oo ay hadday sida socota haddii john kasich iyo ted cruz labadooda hadday ay la sii tartamaan codkooda way si kala qeybin doonaan taas oo sahli doonta in donald trump uu codka badan helo oo u sahli doonto inuu gaari doono 1287 looga baahan yahay.
kaasi waxa uu ahaa sadiiq warfa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida gobolka minnesota oo u waramaya wariyaheena axmed cali sheekh.
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan aynu idiin soo xulnay.
So, I would ask you, so,
markana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka Roma.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo xushay xubintii bedeli lahayd garsoorihii maxkamadda sare ee Mareykanka ee geeriyooday bishii hore. Obama ayaa soo xushay inuu jagadan buuxiyo garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka ee Washington, gobolka magaalada Washington oo lagu magacaabo Merrick Garland. Garsoorahan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay qunyar socod xilkii uu hore u hayay ee maxkamadda magaalada DC, ayaa waxaa ansixintiisa ka qayb galay sanadkii 1979-kii 7 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo iminka xilka haya. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay kartida iyo aqoonta garsoorahan uu soo xushay. Geerida garsoorihii hore ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo ka mid ahaa 9 xubnood ee garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa abuurtay ismaandhaaf dhex mara xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda golaha senatka iyo madaxweynaha dimuqraadiga kasoo jeeda, taasi oo ku aadan xulashada ciddii garsoorahaasi bedeli lahayd.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mid a diyaaradaheeda dagaalka ee Arbacada maanta ah kasoo saartay dalka Siriya, iyadoo wada markaasi ka bixitaankeedii Siriya maadaama ay qaramada midoobay ay markaasi wado in ay wadahadallo dheeraad ah magaalada Geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka Siriya. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Moscow toddobaadkan si markaasi wada hadallo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka markaasi ciidamada Ruushanka ee Siriya iyo weliba cadaadiska cusub ee hanaanka nabadda ee dalkaasi ay dagaaladu la degeen uu ula yeesho Vladimir Putinka Ruushanka.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Burundi oo maanta booqasho 2 maalmood qaadanaysa ay uga bilaabatay magaalada Muqdisho. Burundi ayaa ka mid a dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ee howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika, waxaana booqashada madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ay kusoo beegmaysaa iyadoo qulqulatooyin siyaasadeed ay indhowalaba ka ognaayeen dalka Burundi. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Burundi Gaston Sidimo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya uu kulamo kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Waxaana markii uu soo ilaaday kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, saxaafadda shir jaraa'id u qabtay wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir oo si kooban uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac.
Madaxweyne Heeg waxaan ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeyso sii xoojinta cilaaqaadka ama xiriirka labada dal, sii kobcinta xiriirka iyo horumarinta dhaqaale ee labada dal, muxuu ahaa iyo iskaashiga dhinac kasta ah, ama ha ahaato xag nabadeed ama xag nabadgelyo ama ha ahaato xag militari ama xag ahaato xog isweydaarsasho ayaanu ka wada hadlay. Waxaanuna isla garanay, madaxweynahana ay isla garteen markii uu yimi. Waxa ugu horeeya oo aan qaban doono insha allah inay noqon doonto taallo ka dhexaysa Burundi iyo Soomaali oo ah ciidamada naftood hurayaasha ku geeriyooday howlgallada Soomaaliya in taallo loo dhiso.
Wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale qeexay in madaxweyne ku-xigeenka Burundi ay ka wada hadleen sidii looga miro dhalin lahaa heshiisyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu la galay madaxda sare ee dalka Burundi ee ku aadan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha tababarada ciidamada qalabka sida.
Waxaa jiray heshiis hore loo galay oo communique رئيس وزاري هراء مركي وتجي سوى سعدان وها إنشون ها كوميتي لسميه أما كوميتي وذكرة لسميه ومركا بحها سيء أم بقى هذا هؤلاء جارحان دقالها أما إسكاشيا تعالوا حكوا دارنا إنا نقضي على يري أنا هذا سبينه لنا حيجة لنا عودنا وكسرنا بيد الله الكريم مركا أديا بنفرح قريش سبانتا مع التاريخ هوية من حيك هبندي إنه نويمي ونرشوا دون لبض عشرة سنوات.
وقدام بنتي مدحوينا كحجين كبرندي أو قابتك هاللي أي شيء إنه آد وقفر حسيني هاي إن مدحت الصومالية يكسر دويان مجال هذا مقدشه وحن آد وقفر حسنها هاي إن مدحت أوصل رئيس الدلك يكسر دويان مجال هذا مقدشه وحن مدحوينها يكسمها رئيس الوزراء أو أنه كلنا يكوض هذا اللي سيدي الدبلوغون هورين لها هشيسي آنو هوري أولاقال لي ريز الوزاري هوري إيكو آدنا عرماها هرومارين تلابادة دل وحا أغوين وجيدادة بوقشة دي نواسدي لارسي لها قدية لابادة دل كسعودة أو هوشو دي نقان دونتو فلينت هشيسي دي لابادة دل إي هوري إيكو غارين مغاردة بجنبورا ماركي او إينا صوبوغ دي ريز الوزاري هوري إي صوماليا وحا مكوضة شقين دونا سيدي لابادة دل إي ودجير أرقاقحسادة أغا ترتري لهايين قارد أفريكا
مميمو باجير بيخوغيانغو
وحا ناد غفر حسنا هاي إن مدحظة أغسر ريس الدلك إي غسر دوويان مغالدة مقدشو وحا المدح وينها إيا كسمها ريز الوزارة أو آنو كولان يكوضة هادان لي سيدي الدبلوغون أولين لها هشيسي آنو هوري أولاقال لي ريز الوزاري هوري إيكو آدنا عرماها هرومارين تلابادة دل madaxweyne ku xigeenka Burundi ayaa lagu wadaa inuu magaalada Muqdisho sii joogo labada maalmood ee soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Ada yuma sayi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho halka la socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waatan Falastiin Axmed Iibaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana ina la socotiisa.
Dhowaan ayay Mareykanku waxay ka geysteen goobo ku yaala Soomaaliya weerarada gacirka ah. Weeraradaasi ayay sheegeen inay ku dileen in ka badan 150 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale weerar kale oo ay Mareykanku wax ka fuliyeen oo ciidamada Soomaaliyana ay garab siinayeen ayaa deegaanada qayb ka mid ah Shabeelaha Hoose waxay ku dileen tiro aan la shaacin ilaa iyo hadda iyagoo ka haysta qaar kale. Hadaba weeraradaasi ma yihiin kuwa looga adkaan karo maleeshiyada Al-Shabaab mise waa kuwa aan waxba soo kordhinaynin ee shacabkana qasaare u geysan kara. Waa xubinta dooda waxaa ka qayb galaya Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo wax ka barta jaamacadda Qaahira ee dalka Masar isla markaana wax ka qora arrimaha la xiriira duqeyntan iyo Cabdi Umar Ahmed oo kamid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho aan ku hormaro su'aasha aan siiyo Cabdi Umar Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalay ma ka horba waxa uu sheegtay qoysa ciidamada Mareykanka ee ciidanka ay ka dhisteen Soomaaliya guul ummada Soomaaliya u soo horreeyay tan horta oo arkaa ahna in adiga ummada Soomaaliya lagu burburiyay wasaaradda gaashaandiga dowladda Soomaaliya federaalka ah waxaan leeyahay waxaan bal iyo hambal waxaan ku tilmaamay in la sii wado laba si joogto ah looga dhigo barnaamijyada
ama santahay in haye maxamed
marka hore waxaan arkaa aniga arrinta duqeynta oo Mareykanka ay geysatay Soomaaliya ka geysatay arrin maaragtay oo dhib badan oo aanan ummada Soomaaliyeed qaar badan oo sida ay wax u socdaan iyo sida wax u dhacayaan qaali ka ahayn oo aan maaragtay meel ay ku hadlaan iyo fikirkooda waxa ay qabaan soo gudbiya inaysan haysan arrinta qaabka Mareykanka iyo Reer Galbeedka ay ula tacaalayaan oo Soomaaliya ay ku deeqsanayaan maaragtay Al-Shabaab waxa way arrin wax badan saxan ma ahan mana qabo maaragtay inay xal u tahay maaragtay xoohay in ay Shabaab ama baabaan ama maaragtay xoohay ay awooddooda iyo wuxuu ay yaraato bal maaragtay in ka sii dhalato adifad dad badan oo hoose oo diidan wadanka in maaragtay waxaaba ay qaad wax u socdaan iyo dhibaatooyada badan oo ka dhalanayso arrinta sidii socoto
هيا عبدي ما كون راعي سنتها إن فكر كاس إن وقبو إن محمد عباسي آه إن ماركت أنا وحبسو كردين وقباتو إن أي كردينيسو
ماي أنا جوالالي كمك عسيني خذل كان قفو إنو معها ما كدبت الصومالية اللي خلي يشيبو بروب وخلي يوتشدو أنا سنو تنو تاقيرا واسنان بولا خي أنا بوحن ليه هاي هذا بو أمد الصومالي دو أغس وسلام معها ضدك أمد الصومالية بن أيلين موضان الصومالية موضان بن دين مسلم موضان وحكست أوحي لك وأوحن ليه شعب وين خنباليان دوردنا اللي مجرد شتابه
هاي مو أركتم إن محمد ما دام السيد هاد وشيء جيس إن عبد عمر ضادك وقول جراهي أي عذو أمد الصومالية دهين مرة كقارئ دباتوين شعبك أوجستان إن واحد دبات تأ يجا لوج السنة يو قيب كم إذا نبت قليه ذا أي تان
رنتي أنا يا عذو معناها عذو أمد الصومالية مركل اللي هي صي نفس كيسة أو باحن مارك إن أو مارك ليش لسهمو شباب أنا جب فكر كأح إن الشباب أو ربع يعلموا أما الشباب إن قطر بدين وح بدن معرفة حلينا يعني معناها أنا جوا واقبة أو لكن وح كدوانا هاي ولكن أودوانا هاي إن مريكان كأ أمد ما دري قلبت كأ أود أنا جا أنا الحين إني معرفة ما مشو هو هالجلاد مريكان كأ هالجلاد الشباب يلوج شهور جد أنا وح قوى فكر كشباب إن لوجو هرتي كروا عيقلين لوجو سمعوا بالشدة وعيقلين أي سمعشو معركتي حواها علماء ذا وحجرتك ما عن كلية معرك تقيمها عن وحنا المراكين كسمعنا يان كلية عن معركتي وحسي أورا إن وطن كي حرية دي شيء معركتي شكل بدن الجليو إن واحد عضو معركتي تقيمها كرذا بدن وده ماذا دريس حتى أنا ما ديت كويس إن دارين استعمالا ku sameeyaan gobolada Soomaaliya inno sheegayna shabaab laayeen ayagoo shacab laayeen ayagoo maareeyay oo hadda isku marmarka qaar uu san ahayn maareeyay xoohay hadaf shabaab tiyo siyaasadeysan sida aragno aan ka warqabno wadamada dariska marka waxaan qabaa aniga fikir ah al shabaab wax badan oo khaldan ay leeyihiin ay jiro waana khaldan yihiin fikirka ah in la dagaalamo shabaab waa in ay maareeyay culimada ama wax anaga leenahay ay ahaadaan u baahan
waa maadsanta haya abdi ma waragta in ay tahay in ha
fiir walaalay bableysinka horta umada wixii hadal ku qancaya hadal iyo wada hadal iyo dood iyo culimo awdiin ay wax ka badhigta oo dadka laga jahil saara laakiin qof umadi xasuuqaya oo shacab filaynaya oo ciyaar iskuulka dilaya oo culimadii dilaya uu ogeeyay walaalkay inaan hadal waxba la geeyo qaban karin maanta ugus
hay
maamulka ziyaaradaha daroonista amba dawladaha aynu kaarkinay ay geysanayaan haddii dhisitiis mararka qaar kood ay waxyeelo shacab ka soo gaadho ee waxa ay shirkad ku haysa ka badan oo culays iyo dhibaato ay geysanayaan iyo xasuuq ay ku hayaan ba ka farabanta
aan waad san tahay
hay waxa la leeyahay
ha haye aan maxamed
aan waxa ku soo gaabinaya
ha ha
anigu hadalka waxaan kaga soo baxaya wardanka dawladda wixii waxayna tarayeen inoo hambalyeeyna ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliga oo tarada gaasaaliga arrada ka hawlsana shacab ha taageero ummada Soomaaliyeedna ha iska qabato dilkoodana ha la jacaylo meel kasta ay joogaan ciidamada nabadgelyada ha la xiriirin jiyo
aan haye aan maxamed sida hadda uu ku doodaya abdi waxa uu leeyahay dhalinyaradan ma aha koo wax loo sheegi karo dadka wax u sheegay iyo dadka raidka ah iyo caruurtina ma kala soocayaan oo waad dilayaan xal aan ahayn in qolyaha naga awooda badan ama qalabka u haysta ama naga ciidanka badan ay nagu kaalmeeyaan ma jirto adiga maxaa xalka uu aragtaa
aniga waxa ku darsan awalka aan ugu duwanahay macnaha shabaab anaga waxa ku timbareysan waa magac dad Soomaaliyeed dunida adii wax walba dhacaan dad ajnabi ah ilaa hadda shabaab ah oo ama magaca shabaab loo yaqaano anaga ku jirno nambarka ugu badan ay ku dhimanayo diyaaradaha drone-ka Mareykanka ee duqeynayaan wadamada dariska ee galbeedka iska kaashanayaan waxa ay sameynayaan dadka ugu badan ku baabacay waa Soomaali waxa ma aragtay la rabaa hoosha sadii la qabanayo in qaranka ciidamada qaranka Soomaaliya in iskaashi ama ciidamada qaranka Soomaaliya hawlay leeyihiin waa inay qabtaan maanta sabab ayaga naftirkooda aan waxaan qabaa inay yihiin dad kala duwan fikir ahaan kala dhow ma fahantay kala macquulsan dano maareeyta dhaqaalo dano maareeyta siyaasadeed dano maareeyta
qaar fikir diini ah aaminsan ayay in la kala jaro oo loo sameeyo maaragtay oo ahaay wada hadal oo ku sida hadba loosoo dumi karo loosoo dumo sida kale al-shabaab oo ahaay waxay jirto in ayaga maaragtay ay ahayno dad badan oo kamid ahaa jiray kamid ahaa jiray inay kasoo goosteen ama dowladda maanta ay qeyb ka yihiin oo la yaqaano halka aniga al-shabaab waxa u arkaa in ay noqoto waxa annaga leenahay haddii waxa annaga leenahay ay noqon waayaan oo naloo qabto oo sida waalkiina sheegayo raalli ka yahay inay reer galbeedkana dudqeeyaan wadamada dariska aanay kusoo galaan magaca shabaab iyo aan la dagaalamaynaa waddankiina annaga wax badan oo gacanta hadhow noogu jiri doono oo aan ku yeelan doono ma aha ma fahamti waxaanan lahayn haddaanan maanta annaga aan si kal ilaada u taageerno waxa waaye hadhow consequencekeeda aan arki doonaa ma fahamti marka aniga waxa aan ka baqaa walaalkii aan ugu duwanahay waxaan waxaa leenaa ma ahan dowladda soomaaliyana waxay shuqul ku leedahay oo badan ma ahan marka waxaan cabsi badan ka qabaa in hadhow aan yeelo weyno waxyaabaha maaragta
waa mahadsantahay haye cabdi cumar maxaa halka u aragtaa
walaalay horta anigu halka waan arkaa in horinoonkaa laga safeeyo dalka adduunweynaha laga gaasaanbuureysto argagixisada waa heer caalami wax soomaaliya dhexdeeda soomaaliya ku koobanba maaha fikradani fikrad umad soomaaliya wata maaha caalamku saa isaga gaashaanbuureysanaya in caalamka kala mid ahaano wixii inaga awood weyn dowlad kasta wax inaga tari karta aynu weydiisano
aada umahadsantihiin inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay cabdi cumar axmed oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo maxamed cabaas sheekh maxamuud oo wax ka barta jaamacadda qaahira ee dalka masar waxna ka qoray arrimaha ku saabsan duqeymaha maraykanku ay ka geysanayaan soomaaliya tan intaan dibdamba ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay dooda gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal oo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. muddooyinkii u dambeeyey qaar ka mida deegaanada somaaliland waxaa ka taagnaa xaalad abaareed oo saamaysay dad iyo duunyaba. abaartan oo ah mid si xooggan u saamaysay gobollada galbeedka ayaa marka laga yimaado leecashada xoolaha iyo baaba'a dalagga ay sida oo kale taabatay nolosha dadka gaar ahaan caafimaadkooda, iyadoo ku keentay xaalad dhimasho iyo weliba nafaqadarro soo waajahday qaybo ka mida dadka. xilligan oo la naawilayo inay bilaabmaan roobabkii guga ayaa sida oo kale keentay cabsi ku aadan inay xanuuno ka dhalan karaan ka dhaansashada durdurka biyaha u horreeya roobabka maadaama ay xoolo dhowra abaartu sahayatay. wasaaradda caafimaadka ee somaaliland ayaa muddooyinka ba waday xog ururin, iyadoo haatanna ku tala jirta qaybinta agab caafimaad oo ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid a hay-adaha wadashaqaynta la leh. xasan daahir dhimbiil oo wasiir ku-xigeenka caafimaadka somaaliland waxaana iga warramay xaaladda iyo weliba sida ay uga jawaabeen.
runtii xaalada abaareed ee dalka ka jirtaay waxaa mid dhinac walba saamaysay, dhinaca xoolaha, dhinaca dadka, mar hadday dadkii saamaysana caafimaadkoodana way saamaysay. runtii waxaanu haddaan wasaaradda caafimaadka nahay aada iyo aad u dareenay baahida loo qabo inaanu xog rasmiga ka helno muxuu ahaay caafimaadka gobollada dhibaatadu ka dhacday qaar ka mid a.
marka ma tagteen ama soo eegteen gobolladii iyo deegaanadii xaaladoodu si ahayd iyo weliba se u saamaysay?
runtii waanu ka hawlgalay. berigi hore waxaa jiri jirtay hay-adaha unbaa assessment sameyn jiray oo kasoo qaybgeli jiray, tegi jiray meelaha, laakiin wasaaradda caafimaadku waxaan muddo laba bilood bil iyo bara ku hawlanaa inaan goob goob isku taagno saddexda gobol ee dhibaatada ugu badan ay ka taagan tahay galbeedka, gobolka awdal, gobolka maradjeex iyo gobolka saaxil. aanu goob goob isku taagnay si aan u ogaano una hubino xaaladooda caafimaad ee dadka. runtiina waxaanu soo qornay assessment rasmiya oo xog rasmiyan kasoo qaadnay meel walba.
maxaa idiin soo baxay markaad xogtii muddadaal bilya barkaad soo samayseen, maxaa idin ka soo baxay xaaladda caafimaad ee dadka?
waxaa noo soo baxay horta dhibaatada ugu badan waxay ka jirtaa dhinaca gobolka awdal kow, waxaana ku xigaa maradjeex, waxaana ka saddexaada markaa saaxil. sida galbeed loo kala xigay dhibaatada abaarta u kala daranta, waxaa noo soo baxay meelo badan oo dadku ay nafaqadarri u dhimanayaan. waxaa noo soo baxday dad qufa xanuun bada u badan laga qaado qufa iyo tamardarradu ay aada u badan yihiin. waxaa noo soo baxday dhimasho meelaha oo soo xaqiijinay meelaha qaarkood dhimashaa timiday baahi darteed. Dan markaan soo aragnay baahidii, dan haddana waxaan soo aragnay waxaan aasaas galaynay xataa hadduu roobdo, maadaama xoolo badan dhimanayaan, dhibaatada ka dhalan kartaa dhowfil mustaqbal hadduu roobada uu dhibaatada haddana ka dhalan karta biyaha halkaa laga cabi doona ama ka dhalan doona. Waxaasoo dhaman xog kusoo ururnay, dhaataanu samaynay. Markaan dhaatada u samaynay, waa markaa u diyaarinay qaab presentation ah oo aan hor dhigno ama xogdhigno sawiro iyo la socdaan iyo macluumaadkii dhaatada isla socoto ayaanu diyaarinay. Halkaa markaan taaganayn waxaaga xogteedii rasmi ka dhignay ayaanu u yeedhanay hay-adihii nala shaqeynayay si ay arrinta noola arkaan. Halkan aanu kula shirnay, mar baanu la shirnay, xogta bay nala arkeen, waan haddana waan ballanay, waan soo noqonay. Waxaan nin walba wuxuu ka qaban qayb qaadan karo dhibta ay jirtaa kasoo qayb qaato. Baaqaa guud baan u dirnay, qoraal baan u qornay, way noo yimaadeen. Haddana hay-ad walba way kasoo jawaabtay. Jawaabaha hay-adaha ay kasoo jawaabeen waa sidan soo socda. Waxaa ugu horreeya kasoo jawaabtay hay-adda la yidhaahdo UNICEF, waxay noo keentay 1,000 kartoon oo nutrition ah,
macnaha
kuwii nafaqada, buskudka nafaqada ee degdega qofka bilaadanka hadduu markaa gaadho nafaqadiisu ay xoog soo kacayso. Waxay noo keeneen oo kale 3,000 ilaa 4,000 oo qaabka waxaan sharaaciyada iyo dadkan agabka dhibaatada ku dhacday aan agabka ka dhammaaday loo sameyn karo, la siin karo. Hadda la b s i iyaduna waxay noo keentay kelinada biyaha sifeeya, maadaama aanu ka fikirayno mustaqbalka haddii meelaha roobdo dhibaato ka dhacda wax iman doona. Waxaan helay ilaa iyo iyaguna 100,000 oo kelinada noocaas ah si hadhow deegaanka loo siin karo ay biyaha siayn intayna cabin ay kaninkaa ugu dhex ridaan oo biyuhu hagaagaan
xilliyada roobkudu oo kale adho tor si biyaha nadiif u helaan.
Waxay kaloo ay keeneen kelinada o r s-ka oo iyaguna ay iyaguna keeneen isla hay-addaasi o r s-ka si ay wadi looga maartay nafaqada soo celiyo dadka shumanka iyo dhibaatada ku dhaxday. Iyo n f b n waxay noo keentay 5 kit oo daawooyina, waxa weyaan halkii kit wuxuu ku filan yahay 10,000 qof muddo 3 bilood ah. Waxaa xabadiiba kartoonkiiba ku jira dhammaan daawada qofka bilaadanka u baahan yahay, hadday dhaawac tahay, hadday shuban tahay, hadday tahay xanuun markaa haleelay oo degdega, wixii degdega emergency bilaadanka u baahnaan lahaay oo dhan ba in kartoon kasta ku jiro meel la dhigo. Kit kastaani 22 wuxuu ka kooban yahay kartoon. Waxaa iyadana sii kasii badan iyaguna hadalaho hadda iyadana soo gaadhsiisay 3 kit oo runtii iyaguna aada u waaweyn, baahidaan qabnayna runtii meelo badan wax ka taraya. Waxaa kale weyba noogu ballan qaadeen inay hayaan qeyb kale oo haddii loo baahdo codsigeyga ku xidhan tahay.
Way wasiirintan oo dhan waxa weeye waa agab kala duwan oo dhinaca caafimaadka ah, maxay ka tari karayaan baahidii dadka ee xaaladda abaareed ay soo saamaysay ee muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca abaarta la tacaalayay, haddana sidaad u tilmaantay xilli roobaadka kusoo wajahayay?
Runtii dee jumhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland wuxuu magacaabay guddi u qaabilsan abaaraha. Guddigii way ka howlgaleen oo waa kuwaad aragtay inay gobol walba u qaybinayaan raashinkii, maadaama dhinacii raashinkii laga haqabta oo bilaadanba ilaahay ba waxa qabtiri kara intii ay gaadhsiin karayeen inay gaadhsiiyeen, iyagoo kaashanaya wixii Sacuudigu keeneen, iyagoo kaashanaya bulshada Soomaaliland inay wax badan runtii dadkii loo geeyey. Anagu laakiin waxaan xoog saaraynaa dadkan dhibaataysan sidii wax degdega anagu maadaana wasaaradda caafimaadka, hadday tahay nafaqada wixii degdeg u gaarsiin kara, hadday tahay wixii caafimaadkooda markaa wax ka tari kara, waayo bilaadanku mar waxba cuni kari waayo, waxba waayo cuno muddaa usaa ku noolaado, waxa laga yaa caafimaadkiisa wax dhibaata gaadhaysa. Marka anagu waxaan ka hortag baan nahay dhibaatada caafimaad ee haysato inaanu anagu ka taxadirno ana ka hortagno.
Ma qaybinaysaan hadda oo dadweynihiima la gaarsiinayaa agabyadan kala duwan ee hay-adihii soo gaarsiiyeen?
Ha, hadda waxaan diyaarinaynaa maadaama aynu soo wada gaadheen gobollada, waxaan u kala saaraynaa tiimam ama koox koox baan u saaraynaa. Horey marka hore waxaan u saaray 4 tiim baa meel walba soo maray, 4 kooxood oo baabuurtoodii iyo dadkooda la socdaan ayaa meel walba marayay. Imankana 4 tii iyo in ka badan ayaan diraynaa jihooyin kala duwan baan u diraynaa. Gobolka Awdal waxa laga yaaba hal qoor inaan dirno, Maroojeex ballaaran yahay oo kala duwan yahay, Galbeed iyo Bari inaan iyagana u dirno, muxuu ahay 2 kooxood dirno, kooxna u dirno Saaxil, marka aanu isku dayna inaanu gaarsiino anagoo waliba la kontakti la kaashanayna guddiga abaaraha oo la hadlo insha Allah.
Gudaha mareegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka la idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo intaan barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sida ay u qabanayeen.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Innagoo gabagabadii ku sii siqeyna qodobkii warka ugu weyn haddii aanu idiin dulmarna dhegeystayaal, wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mid a diyaaradaheeda dagaalka ay Arbacada maanta ah ay ka saartay dalka Siriya, iyadoo wada markaasi ka bixitaankeeda Siriya maadaama ay qaramada midoobay wado dadaal markaasi ka socda magaalada Geneva oo la doonayo in xal loogu helo colaadda Siriya. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Moscow toddobaadka soo socda si uu wada hadalo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka ciidamada Ruushanka ee Siriya oo uu la yeesho Vladimir Putin. Kerry waxa uu sheegay in uu Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergei Lavrov uu labadaba kala hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa wada hadallada nabadda ee xalka siyaasadeed loogu heli lahaa khilaafka 5 sano taagan ee dalka Siriya. Markana kaalmihii sugaanta aan idiin soo qabto codka macaan ee fanaanada Idil Barqad iyo heestii Ma ku diray jacayl wali.
Ma ku diri jacayl wali, ma ku yiri qof daba soco. Ma ku diri jacayl wali, ma ku yiri qof daba soco. Duufaana dhacay iyo dabaylaha beenkii, dibka miyada yoodaha. Dabaylaha beenkii, dibka miyada yoodaha. Ma ku diri jacayl wali, ma ku yiri qof daba soco. Ma ku diri jacayl wali, ma ku yiri qof daba soco. Duufaana dhacay iyo dabaylaha beenkii, dibka miyada yoodaha. Dabaylaha beenkii, dibka miyada yoodaha.
doonistiisay dadku kugula yaabaan codka macaan ee Idil Barqad iyo heestii Ma ku diray jacayl. Gabagaba ayay u heyd guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Waxaan caawa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan, ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina marka ay tahay aroorta 6 iyo barka. Waa dhammaan V O A oo idin leh habeen wanaagsan.
Ino darayay mahdaragee dushun Aku dushun baadhe kama qashay Miska darin tageedka Dibna anad yalino Naftu kulama tobo Ino darayay mahdaragee Aku dushun baadhe ka aragtay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.